Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 14. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Skupština počela raspravu o prijedlogu predsjednika Vujanovića da Radoje Žugić bude novi guverner Centralne banke. Ombudsman i članovi Komisije za građansku kontrolu rada policije obišli nove pritvorske prostorije Podgoričke policije. Policija Srbije na ulazu u zemlju privodi navijače koji su prije dvije večeri pravili nerede u Đenovi. Nakon Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, Hillary Clinton doputovala u Brisel. Spasilačke ekipe izvukle i posljednjeg od 33 rudara koji su proveli 69 dana pod zemljom u rudniku na sjeveru Čilea. A u emisiji između ostalog poslušajte, da li će Crna Gora poput Makedonije nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju godinama čekati otvaranje pristupnih pregovora i od čega će to zavisiti? Pitali smo Romana Jakića, bivšeg predsjednika političkog odbora Savjeta Evrope.
Ako će Crna Gora čekati samo kad će Brusel da ih kaže što mora napraviti, onda će taj proces trajati duže nego što bi bilo u suprotnom da Crna Gora počne sama razmišljati koje su tačke koje mora tako ispuniti.
U Budvi, koja slavi za grad milionera, najmanje trećina penzionera živi na rubu egzistencije s prosječno 150 eura mjesečno. Međutim, ima i onih koji preživljavaju sa duplo manje.
70 eura i mene dosta. Eto, ti da moraš pitati. Kome dužno nijesam, ne pomaže mi niko.
Je li moguće od 70 eura preživjeti?
Jes, Bogom, što nije. Što mi nije moguće? Mene dosta jedan euro. Ja nijesam nikad malo mi bila.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Državni funkcioneri ove godine su manje trošili na reprezentaciju, službena putovanja, usluge i opremu, pa je za 9 mjeseci ušteđeno oko 4 miliona eura. Podaci su Ministarstva financija. Program štednje usvojen je u februaru prošle godine i predviđao je prestanak zapošljavanja u javnom sektoru, smanjenje korištenja službenih automobila, racionalnije izdatke za reprezentaciju i službena putovanja. Savez Crnogoraca Kosovo osudio je kao anticrnogorsku i pogubnu odluku Skupštine da ne raspravlja o deklaraciji o položaju crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu. Za stavljanje deklaracije Pokreta za promjene na dnevni red glasala su 22 poslanika opozicije, dok je 28 predstavnika vladajuće koalicije bilo protiv. MUP Srbije od sinoć, kada su u tu zemlju počeli da stižu autobusi sa srpskim navijačima iz Đenove, do sada priveo 19 huligana koji su pravili nerede u Đenovi. U ovom trenutku kod Horgoša se nalazi još dva autobusa sa navijačima koje policija pretresa, saznaje B92. Predsjednik Srbije Boris Tadić je u telefonskom razgovoru s premijerom Italije Silvijom Berlusconijem izrazio žaljenje zbog incidenata koje su navijači izazvali u Đenovi. A nekoliko desetina mladih Albanaca sinoć se okupilo ispred ambasade Srbije u Tirani protestujući zbog incidenta u kojem su srpski navijači u Đenovi zapalili albansku zastavu, javila je italijanska novinska agencija ANSA. Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarat će u Briselu po završetku mini balkanske turneje sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Jedna od tema razgovora sa njenom evropskom koleginicom Catherine Ashton bit će i situacija na Balkanu. Sudsko vijeće Osnovnog suda u Skoplju izreklo je ukupno 77 godina zatvora za osmoricu optuženih za trgovinu drogom u slučaju Bosfor i produžilo im pritvor do pravosnažnosti presude. Osmorica osuđenih nalaze se u pritvoru od novembra prošle godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe izvukle su jutros i posljednjeg od 33 rudara koji su proveli 69 dana pod zemljom u rudniku bakra i zlata na sjeveru Čilea. Rudari su bili pod zemljom od 5. avgusta kada se urušio jedan od glavnih tunela. Kordon grčke policije raspoređen je ispred Akropolja, gdje radnici Ministarstva kulture već drugi dan drže u blokadi kapije popularnog atinskog turističkog spomenika, zahtijevajući da im budu isplaćene zaostale zarade i obnovljeni honorarni ugovori. Kordon policije raspoređen je ispred ulaza u Akropolji čeka na naređenje da nasilno otvori kapije koje su zakatančili nezadovoljni radnici. A željezničari u Grčkoj održat će 24-satni štrajk zbog najavljene privatizacije državne željezničke kompanije kao dio vladinih mjera za smanjenje manjka u državnom budžetu. Zbog najavljenog štrajka međunarodni vozovi između Srbije i Grčke danas će voziti skraćenom trasom do i od makedonske granice. Ministri spoljnih poslova i odbrane iz 28 zemalja NATO okupit će se na istorijskom sastanku pred konferenciju na kojoj se očekuje ratifikacija nove deklaracije i drugih reformi alijanse stare 62 godine. Generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen rekao je da će se ministri usredsrediti na prilagođavanje pravila iz doba hladnog rata novim prijetnjama, kao što su balističke rakete, međunarodni terorizam i informatičko ratovanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz glavnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Novi guverner Centralne banke bi prema svim očekivanjima trebalo da bude sadašnji direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i poslanik Demokratske partije socijalista Radoje Žugić, o čemu je počela rasprava u crnogorskom parlamentu. Žugića je predložio predsjednik Crne Gore Filip Vujinović, koji je također prisustvovao sjednici Skupštine. O svemu izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratske partije socijalista Radojica Luburić je iznio niz pohvala na račun dosadašnjeg profesionalnog rada kandidata za guvernera Centralne banke Radoja Žugića, kojeg između ostalog preporučuje, kako je rekao, i stabilizacija situacije u penzijsko-invalidskom osiguranju na čijem je čelu sada.
I u svim institucijama u kojima je radio, radio je to kao vrhunski profesionalac, a dokaz za to jeste i stabilizacija Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, njegova posljednja radna funkcija, gdje sam i sam bio svjedok da su ljudi, nezavisno od političkih opredjeljenja, imali u njemu punog saradnika koji je vodio računa i o socijalnoj i o svakoj drugoj pomoći koja je mogla tim ljudima u ovim teškim vremenima globalne ekonomske krize i u transicionim procesima da se u svakom trenutku pruži.
Iz Socijalističke narodne partije su podsjetili na nelegalne aktivnosti Fonda penzijskog osiguranja prema kojima su prije 7 godina oštećeni penzioneri, ali i vojni penzioneri. Poslanik Neven Gošović je rekao da za te nelegalne odluke niko nije snosio odgovornost, već su svi akteri unaprijeđeni, kao što će biti i Radoje Žugić.
Ključni akteri nisu snosili nikakvu odgovornost. Gospodin Radunović, koji je tada bio predsjednik upravnog odbora Fonda PIO, sada je ministar zdravlja. Ministar Stijepović, koji je tada bio ministar rada i socijalnog staranja, sada je prekvalifikovano ministra prosvjete i nauke. Premijer je najavio povlačenje sa političke scene i sa nosioca izvršne vlasti u državi, ali niko ne zna kada će to učiniti. Zašto onda i direktor Fonda PIO, koji je taj projekat uključno sprovodio, ne bi bio unaprijeđen za guvernera Centralne banke Crne Gore?
Poslanik Demokratske partije socijalista Radivoje Nikčević odbacio je navode Gošovića, ocjenjujući da država nema dugova prema penzionerima i da kandidat za guvernera Centralne banke Radoje Žugić nije odgovoran za greške države, jer je kasnije preuzeo penzijski fond. Iz Socijaldemokratske partije je poručeno da će podržati predlog da Radoje Žugić bude izabran za guvernera Centralne banke, a poslanik Raško Konjević je obrazložio činjenicom da u odnosu na ostale institucije Centralna banka kadrovski i organizaciono prednjači.
Jedan je od rijetkih ljudi u Demokratskoj partiji socijalista, reći ću i za moju partiju, Socijaldemokratskoj partiji, za koga zaista vjerujem da s aspekta onoga što je do sad radio, dakle potpuno će obezbijediti profesionalnu ličnu nezavisnost i na taj način obezbijediti kontinuitet onome što jeste bilo dosadašnje funkcionisanje Centralne banke u sistemu ukupne vlasti u Crnoj Gori.
Konjević je rekao da će SDP glasati i da jedno mjesto u upravnom odboru zauzme kadar iz opozicionih stranaka. Replicirajući Konjeviću, Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije je osporio tvrdnju da će novi guverner imati personalnu nezavisnost u radu, jer će članovi savjeta i guverner biti birani na osnovu političkih dogovora.
Trebalo bi pustiti odmah gospodina Žugića da stvarno on izabere svoje saradnike, a ne da mu to nameću partijske strukture. I tu bi se mogao naći odgovor zašto nije predložen Krgović ponovo za predsjednika Savjeta Centralne banke.
Radoje Žugić je od 1996. do 2001. godine pokrivao funkciju direktora Podgoričke filijale Zavoda za obračun i plaćanje, a period od 2001. do 2004. godine je proveo na mjestu zamjenika generalnog direktora Centralne banke za poslove platnog prometa, odakle odlazi na mjesto direktora Fonda penzijskog osiguranja gdje se i danas nalazi. Žugiću se prebacivalo da je kao direktor fonda PIO pomogao prvoj banci da vladi vrati kredit od 44 miliona eura, što je prvi nagovijestio odlazeći predsjednik Centralne banke Ljubiša Krgović, koji je već više od godinu dana u sukobu sa Prvom bankom, ali i vladom Crne Gore. Centralna banka je prvoj banci još krajem 2008. zabranila odobravanje kredita, što važi i danas, a sukob monetarne vlasti i ove poslovne banke je kulminirao zahlađenjem odnosa guvernera Krgovića i premijera Mila Đukanovića. Formalizacija smjene Ljubiše Krgovića počela je ljetos donošenjem novog zakona o centralnoj banci koji je nalagao izbor novog rukovodstva. Krgović je prigovarao da je odluka o smjeni rukovodstva suprotna međunarodnim standardima i principima vladavine prava, ali bez uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se približava novembar, u Crnoj Gori raste optimizam da će narednog mjeseca iz Brisela zvanično dobiti zeleno svjetlo za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Uniji. O tome i drugim temama u vezi sa nastavkom evropskih integracija Crne Gore, kolega Petar Komnenić je razgovarao sa Romanom Jakićem, nekadašnjim predsjednikom Spoljno-političkog odbora Parlamenta Slovenije i bivšim predsjednikom političkog odbora Savjeta Evrope.
Zvanična vlast u Podgorici očekuje će zahtjev za kandidaturu Crne Gore za članstvo u EU biti prihvaćen već u novembru. Da li vi mislite da će sa donošenjem te odluke biti definisani datum početka pregovora o pridruživanju ili izvjesnije da Crna Gora prođe kao Makedonija, da joj se odobri kandidatura, a da se pregovori uslove nizom konkretnih zahtjeva?
Gledajte, teško je komentirati Europsku komisiju što će reći. U suštini je pristupi su uvijek individualni. Tako da je odgovor na to pitanje bi trebalo postaviti Europskoj komisiji i njihovim pregovaračima. U suštini što je pozitivno je to da proces koji se počeo prije par godina sa samostalnošću Crne Gore ide u smjeri punopravnog članstva. Bilo kakav put, znači makedonski model ako hoćete to što ste rekli ili drugi model, svi ti modeli u suštini vode ka punopravnom članstvu Crne Gore u Europskoj zajednici.
Ipak, da li formalno približavanje Europskoj uniji označava fazu u kojoj će se pred Podgoricu stavljati sve konkretni zahtjevi i ciljevi, u kojoj će sve teže prolaziti priča o normativnim pomacima koje ne prate konkretni rezultati?
Znate da je Europska komisija tu vrlo, vrlo egzaktna. U Europskoj početki pregovora su u suštini već donošenje nekih odluka koje idu u smjeru prilagođavanja zakonodavstva Crne Gore za europskoj zakonodavstvu. Znači, otvaraju se poglavlja, svih 31 poglavlja koja će morati Crna Gora kad tad ispuniti, tako da u suštini početak pregovora je početak procesa.
Ali na to se ipak može je li sačekati u nekoj varijanti, kao što je to slučaj sa Makedonijom?
Znate kako je stvari države koje želi doći u Europsku uniju. Država može sama, znajući što se od nje očekuje, što su sve druge ostale države morale napraviti, mora početi sa svojim aktivnostima. Ako će Crna Gora čekati samo kad će Brusel da i kaže što mora napraviti, onda će taj proces trajati duže nego što bi bilo u suprotnom da Crna Gora počne sama razmišljati koje su tačke koje mora tako i tako ispuniti to sa prihvaćenjem u parlamentu.
Najčešće ponavljane zamjerke iz međunarodnih izvještaja koje se odnose na Crnu Goru svode se na obračun sa organizovanim kriminalom, na visoku korupciju, uopšte efikasnost institucija sistema i vladavinu prava. Koliko je Evropska unija skeptična u vezi sa zemljama sa ovakvim problemima, posebno nakon iskustva sa Bugarskom i Rumunijom?
Pravosuđe je jedna od tema, od 31 tema koja će trebati ispuniti i mislim da će biti teže neke druge stvari oko financija, oko monetarne politike, oko ekonomije, oko svih ostalih stvari koje su isto tako bitne kao što je pravosuđe. Ali svakako je treba poštivati zakonodavstvo koja govori o borbi protiv organiziranog kriminala. To ne znači da je, mislim, ja ne bi istakao samo tu jedno područje. Ja mislim da je svaka država, pa i države već članice Europske unije imaju problem sa organiziranim kriminalom i pokušavaju to na različite načine riješiti. Pa valjda će riješiti to i Crna Gora.
Ministri odbrane Crne Gore i Bosne i Hercegovine Boro Vučinić i Selmo Cikotić potpisali su Podgorici sporazum o saradnji dvaju ministarstava koji će, kako su obojice ustvrdili, doprinijeti jačanju stabilnosti regiona. Uprkos tome što u Crnoj Gori ne raste raspoloženje građana ka članstvu u NATO, ministar Vučinić je optimista, izvještava Dimitrije Jovićević.
Sporazum u oblasti odbrane vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako je istakao crnogorski ministar Boro Vučinić, doprinijeće tješnjoj saradnji dvije zemlje i većoj stabilnosti u regionu. Vučinić je ukazao i na praktični značaj sporazuma.
Rekao bih da je veoma važno što crnogorska vojska može da koristi centar za obuku u Bosni i Hercegovini, prije svega centar za deminiranje i centar za operacije podrške miru, tako da ćemo i dalje nastaviti naravno da sarađujemo u tom dijelu i upravo ovi odnosi za nas imaju poseban značaj, jer zaista i jedna i druga zemlja smo vrlo posvećeni onome što su naši ciljevi, a to su prije svega naše euroatlantske perspektive, članstvu NATO i Evropskoj uniji.
Dva ministra odbrane konkretnije su razgovarali i o ideji formiranja zajedničke vojne jedinice Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije, koja bi bila upućena u mirovnu misiju u Afganistanu. Bosanski ministar Selmo Cikotić o važnosti te ideje kaže:
proizvela bi jako pozitivan efekt na fragmentiranom prostoru Afganistana, ali možda još pozitivniji efekt je ovdje na prostoru Balkana, odnosno na prostoru zemalja čiji predstavnici bije čini. Sve to u suštini odražava jednu prostu logiku da je kooperacija bolja od konfrontacije, da je uključenost bolja od isključenosti, da su integracije bolje od fragmentacija i ja mislim da odbrambene strukture Crne Gore i Bosne i Hercegovine imaju puno razloga da vjeruju da su dobri sljedbenici takve logike progresivnog odnosa i orijentacije prema budućnosti.
Kada je riječ o NATO integracijama za koje oba ministra tvrde da su budućnost regiona, Bora Vučinića nije su zabrinuli rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnijenja koje je obavio CEDEM, a koji pokazuju kako ne raste broj crnogorskih građana koji su za učlanjenje u NATO.
Ja mislim kada se građanima vrlo jasno bude saopštilo zbog čega, da to nije samo zbog bezbjednosti i odbrane, da je to i zbog njihovog socijalnog položaja, zbog ekonomskih razloga, razvoja društva, rasta privrede, povećanja broja turista, ako napravimo komparaciju sa onim što su postigle druge zemlje mimo ovog regiona i kako je kod njih se kretala socioekonomska situacija nakon članstva NATO, onda ja mislim bit će odgovor sasvim jasan. Imamo duplo ili skoro više nego duplo veću podršku za članstvo u Evropskoj uniji. Ja mislim da definitivno taj cilj Crna Gora ne može ostvariti što neće ući u Evropsku uniju kao stabilna zemlja, a stabilnost jedino može obezbijediti kroz kolektivni sistem bezbjednosti, a to je NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A vijest dana u svijetu je da su svih 33 rudara spašeni u jednoj od najsloženijih operacija izvlačenja ljudi zarobljenih u nekom rudniku. Akcija je trajala puna 22 sata. Na površinu su stigli nakon što su pod zemljom proveli više od 2 mjeseca. Dočekala ih je rodbina koja je proteklih mjeseci kampovala pred rudnikom, kao i predsjednik Čilea Sebastian Pinjera. Više o tome Mirjana Rakela.
Sreća, zadovoljstvo, olakšanje, ushitali i suze. Sve je to bilo pomiješano kada je i posljednji od 33 rudara izvučeno u metalnoj kapsuli sa gotovo 700 metara dubine nakon punih 69 dana. Do sada nikome nije uspjelo preživjeti toliko dugo ispod zemlje. Nakon što je došlo do urušavanja rudnika 5. augusta, spasiocima je nakon 17 dana uspjelo izbušiti mali otvor, nakon čega se saznalo da su rudari živi. Kroz taj otvor sve do jučer im je dostavljana voda, hrana pa i sve druge potrepštine nužne da ih se održi u dobroj kondiciji i psihički stabilne. Maria Cecilia Rojo, jedna od rođakinja rudara Darija Segovije, nakon što je spašen, istakla je: "Sretna sam što su svi spašeni, slobodni, ponovno su rođeni." Čileanski predsjednik Sebastian Pinera, koji je cijelo vrijeme bio na mjestu spašavanja rudara, dočekujući i pozdravljajući svakog od njih, zasigurno će cijeli slučaj dodatno politički iskoristiti. No u obraćanju javnosti spašavanje je nazvao čudom koje je ujedinilo zemlju. Ovi ljudi nisu isti oni rudari koji su 5. augusta ostali zarobljeni pod zemljom. Izašli su jači, ali dali su nam lekciju. No i Čile je danas drugačiji. Uvjeren sam da je jedinstveniji i jači nego ikada. Mislim da će nas od danas više cijeniti i svi u svijetu. Čileancima iz cijelog svijeta stižu čestitke. Među njima i ona američkog predsjednika Baracka Obame, koji je istaknuo kako je operacija spašavanja rudara i odlučnost čileanskog naroda da ih spasi inspirirala sve u svijetu. Rudari se sada nalaze na liječničkom tretmanu u bolnici. Neki imaju infekcije zubi, drugi problema sa očima jer su živjeli u mraku i prašini, a jednom od njih dijagnosticirana je upala pluća. Ipak, čileanski rudari danas su gotovo zvijezde u svojoj zemlji, ali i drugdje. Od jednog lokalnog biznismena dobili su po 10.000 dolara svaki. Tvrtka Apple im je poslala svakome po iPod. Jedna grčka tvrtka im je ponudila putovanje po otocima, a Real Madrid i Manchester United su ih pozvali na utakmice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon svijeta slijedi jedna socijalna priča iz grada milionera. Naime, od 2.500 penzionera u Budvi najmanje trećina živi na rubu egzistencije s prosječno 150 eura mjesečno. Osim siromaštva, penzioneri su razočarani odnosom društva i zbog zaborava na koji su, kako kažu, osuđeni nakon završetka radnog vijeka. Više o tome Jasna Vukićević.
Početkom i krajem godine Budva je odredište brojnih evropskih penzionera koji svoju treću dob žive putujući najmanje 2 puta godišnje. Budvanski penzioneri, međutim, putuju rijetko.
Istina je da se još nosi to mišljenje da je Budva, odnosno stanovnici Budve, da su bogati građani. Ali to je bilo nekad.
A kako je danas?
Kolika mi je penzija? 70 eura. I mene dosta. Eto, ti si da možeš pitati. Kome dužno nijesam, ne pomaže mi niko.
Je li moguće od 70 eura preživjeti?
Je, zbogu mi, što nije. Što mi nije moguće? Mene dosta je da ne. Ja nijesam nikad malo mi bila.
A što ste radili?
Ja radila tamo na plažu. Sve. S konobarima i čistila i sve sam radila. I eto tako ti je to.
Kako provodite penzionerske dane?
Sve lijepo. Sve dobro i lijepo i šta mogu ići.
U Budvi je danas 2.500 penzionera, a najmanje trećina živi na rubu egzistencije, navodi Jovan Stanišić, predsjednik udruženja penzionera.
Od tog broja penzionera ima maltene blizu 800 penzionera, čije su penzije se kreću od 130 maksimum do 200 evra mjesečno primanje. Preživljavaju dosta teško. Ako penzioner razmišlja hoće li da popije kapu ujutro i da sjedne sa drugom penzionerom, svojim kolegom, ako popije kapu neće moći da kupi onu veknu hleba, znate.
Oktobar je mjesec kada se penzioneri najčešće obraćaju u udruženju jer počinje raspodjela zimnice. Humanitarnu pomoć najčešće traže oni koji uz tanke penzionerske čekove dobijaju i račune za lijekove.
O, Krsto.
Dobri.
Dobar.
Krle,
ti.
Kako si mi,
Krsto? Evo, stavljaj među živijem.
Najveći dio zahtjeva penzionera je humanitarna pomoć, neka koliko možemo da ih dodijelimo, tako da jedno 200 nešto penzionera svake godine obuhvati ta humanitarna pomoć, a to su sa malim penzijama bolesni ljudi.
Penzioneri su rezignirani zaboravom u koji utonu s prestankom zaposlenja.
Dočim radna organizacija pošalje radnika u penziju, on društvo tog dojuče proizvođača i stvaraoca potpuno ga odbaci i o njemu se ne vodi računa niti brigu pod kakvim uslovima živi, da li mu se može pomoći, koliko mu se može pomoći i tako dalje. Zato se ne možemo pravdati mi samo krizom.
Na ljepšu prošlost penzionere podsjeća i Titova slika, još uvijek jedino obilježje u udruženju.
Bila je socijala kod mnogih radnih organizacija, pa se brinulo, doći se saznalo da je penzioner koji je dopao bolest, jer je bolest danas shvatija, i tekako se brinulo, pa se porodici pomagalo materijalno. A danas, doći mi izađe iz radne organizacije, oni smatraju da on već pošao u kapelu i da ne treba o njemu da se brinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Upravo smo dobili prilog o obilasku novih pritvorskih prostorija u Podgoričkoj policiji. Naime, pritvorske prostorije u novom objektu Podgoričke policije obišli su crnogorski ombudsman Šućko Baković i članovi Komisije za građansku kontrolu rada policije, koji su konstatovali značajno unapređenje tehničkih uslova u odnosu na ranije stanje, ali uz napomenu da predstoji dalja kontrola takozvanog ljudskog faktora u privođenju i zadržavanju lica u policiji. O tome Esad Krcić.
Bezbjednosna situacija u glavnom gradu je stabilna i nema parametara koji bi nagovještavali destabilizaciju bezbjednosnih prilika u Podgorici, ali i cijeloj Crnoj Gori, rekao je direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović, koji je dodao da je u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježen pad kriminaliteta od 27%, kao i da je procenat rasvjetljenih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu oko 75%. Veljović je tokom današnjeg obilaska pritvorskih prostorija u novoj zgradi Podgoričke policije, koje su vidjeli i crnogorski ombudsman Šućko Baković i članovi Komisije za građansku kontrolu rada policije, kao i predstavnici medija, istakao važnost obezbjeđenja kvalitetnih pritvorskih prostorija, naročito s aspekta sprečavanja mogućih prekoračenja ovlašćenja od strane policije.
Mislim da smo definitivno to u Podgorici apsolutno zatvorili i podigli na najveći mogući nivo i vjerujem da su te prostorije i kapaciteti i ambijent tih prostorija dobar i kvalitetan odgovor da u svakom slučaju budućem spriječimo mogućnost prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja bilo kog policijskog službenika.
U ćeliji broj 4 se osjeća jak miris urina i u njoj je gotovo nemoguće boraviti, navodi se u dijelu prošlogodišnjeg izvještaja Savjeta za građansku kontrolu rada policije o posjeti pritvorskim prostorijama, koji opisuje jedno od pritvorskih prostorija Podgoričke policije koja je u javnosti poznata kao betonjerka. Ocijenjeno je da je neophodno poboljšati čistoću i urednost sanitarnih prostorija betonjerke, kao i da treba poboljšati rasvjetu, staviti u funkciju sistem grijanja, podprekriti podnom prostirkom, ali prije toga otkloniti uzroke izlivanja vode. Sanitarne prostorije su u nepristojnom stanju, a pristup toaletima je otežan zbog velike količine vode koja se nalazi na podnim pločicama, kaže se u izvještaju. Napravljen je drastičan napredak u odnosu na situaciju prije 5 godina, rekao je predsjednik Komisije za građansku kontrolu rada policije Đoko Jočić nakon obilaska novog pritvora.
Možemo konstatovati da su zbilja tu napravljena izuzetno dobra tehnička rješenja uz jednu dobru opremljenost, što je svakako sigurno jedan veliki doprinos za efikasnim radom naše policije. Pritvorske jedinice bile su uvijek problem kroz jedan duži vremenski period. Vjerovatno dijelom zbog toga što nije bilo materijalnih sredstava, a možda više zbog toga što se nekada sasvim drugačije gledalo na pritvorena lica.
Istraživač kršenja ljudskih prava i član Komisije za kontrolu rada policije Aleksandar Zeković je nakon obilaska novog pritvora rekao da su uslovi na nivou međunarodnih standarda, a da sada predstoji posao na kontroli ljudskog faktora, odnosno sprječavanje prekoračenja ovlašćenja od strane policije. Uveden je kvalitetan video nadzor, pa u buduće neće biti moguće da lica upadaju u pritvor, izvrše krivično djelo i iz njega neometano odu, rekao je Zeković.
Kompletan prostor iz polja i unutra pokriven video sistemom, što kad uporedimo sa ranijim periodom, imali smo mnoštvo mrtvih uglova, da ih tako nazovem, i to su upravo bile tačke gdje smo registrovali i teške oblike zlostavljanja i nečovječnog postupanja prema licima koja su zadržana u policijskom pritvoru. I sistem ulaska u cjelokupnu zgradu, a posebno policijske prostorije, potpuno inoviran, i ja bih rekao da je podignut na ključni onaj nivo bezbjednosti i odgovornosti, što nažalost u ranijem periodu nije bio slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Skupština počela raspravu o prijedlogu predsjednika Vujinovića da Radoje Žugić bude novi guverner Centralne banke. Ombudsman i članovi Komisije za građansku kontrolu rada policije obišli nove pritvorske prostorije Podgoričke policije. Policija Srbije na ulazu u tu zemlju privodi navijače koji su prije dvije večeri pravili nerede u Đenovi. Nakon Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, Hillary Clinton doputovala u Brisel. Spasilačke ekipe izvukle i posljednjeg od 33 rudara koji su proveli 69 dana pod zemljom u rudniku na sjeveru Čilea. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.